Lesson 5.
Welcome to the fifth lesson in our Esperanto course, La Kvina Leciono. Petro and Helena go to buy some flowers and things at the florist's, Cella Floristo.
Jen la butiko.
Bone, mi volas aceti planton por via patrino. Plantoin ŝi tre amas.
Kaj ne nur plantoin, ŝi tre amas florojn. Mia patro kutime donas al ŝi ruĝan rozon je ŝia datreveno.
Nu, mi deziras aĉeti ankaŭ florojn.
Kion vi deziras? Ĉu vi volas aĉeti tulipojn aŭ violojn?
Mi tre amas ruĝajn tulipojn, sed la tulipoj en la butiko estas tro palaj. La violoj estas pli buntaj. Mi volas la grandajn violojn.
Ĉu la tigoj estas firmaj?
Ho jes, kaj la folioj estas tre freŝaj. Mi deziras aĉeti grandan bukedon por via patrino. Kaj ankaŭ hiacintojn mi volas aĉeti por mia patrino. Ŝi preferas hiacintojn. En la somero mi aĉetas blankajn liliojn por ŝi, kaj en la aŭtuno orajn krizantemojn.
Via patrino havas belan bildon de floroj en la manĝoĉambro. Mi parolas pri la bildo de narcisoj.
Belaj bildoj tre plaĉas al ŝi. Ŝi kolektas belajn bildojn kaj precipe bildojn de floroj.
Kiom kostas la hiacintoj?
Ili ne tre kostas. Mi intencas aĉeti du bukedojn. Sed mian monon mi lasis en la auto. Ĉu vi havas?
Jen, prenu.
Dankon.
Kaj ankaŭ mi intencas aĉeti florojn por via mantelo.
Ho, mia kara, vi estas tre bonkora. Do, mi donas al vi kison.
Ni nepre vizitos la florbutikon denove.
Ha, jen, la floristo jam volvis la florojn kaj la planton.
Bone.
Ĉu vi pagis por la floroj por mia mantelo?
Yes, mi pagis.
In this dialogue, we've been hearing a grammatical ending we haven't met before, the so-called accusative ending, N.
Mi aĉetis planton. I bought a plant. Mi aĉetis planton.
Let's examine the sentence, ŝi aĉetis. She's bought, she's been buying. You can ask, kiu aĉetis? Who's bought, who's been buying? And the answer is she. She is the subject of the sentence, i.e. the one that does or did the action. She aĉetis. But it's not enough to know that she has bought. We want to know what she'd bought. What is the object that she's bought? The object of the verb is shown in Esperanto by the N ending.
She aĉetis kion?
She's bought what? Kion? Or, as we more usually say,
kion ŝi aĉetis?
Planton. Mi aĉetis planton.
Ho, planton vi aĉetis.
As you can see, the word order in Esperanto is fairly free, thanks to the flexibility which comes from marking the direct object like this. We can put the direct objects early in the sentence for special emphasis, but you always know which is the object and which is the subject by the N ending attached to the object. Planton. Ŝi aĉetis planton. Planton ŝi aĉetis. Ŝi planton aĉetis.
Mia patrino amas florojn. My mother loves flowers. Ŝi amas florojn.
Kion ŝi amas?
Florojn. Florojn amas mia patrino.
You see how the accusative ending N is attached to plural nouns just as to singular ones, whenever the direct object is plural. So we have floro, floron, a flower, floroi, floroin, flowers.
Mia patrino amas floroin.
Kion ci amas?
Floroin. Floroin amas mia patrino.
Mia patrino havas bildon.
Kion ci havas?
Bildon. Bildon havas mia patrino.
Her mother has a picture. A picture is what she has. Now you try and answer following the same pattern.
Mia patrino vidis arbon.
Kion ŝi vidis?
arbon. Arbon vidis mia patrino.
Mia patrino trinkas teon.
Kion si trinkas?
Teon. Teon trinkas mia patrino.
Mia patrino acetis auton.
Kion ci acetis?
Auton. Auton acetis mia patrino.
Mia patrino collectas bildoin.
Kion si collectas?
Bildoin. Bildoin collectas mia patrino.
Tre bone. If we want to ask who rather than what, we use the word kiu.
Mia patrino collectas bildoin.
Kiu collectas bildoin? Who collects pictures? Kiu?
Mia patrino. Collectas bildoin, mia patrino.
La floristo volvis la floroin. The florist has wrapped the flowers.
Kiu volvis ilin?
La floristo, compreneble. Volvis ilin la floristo.
Kai kion li volvis?
La floroin. Li volvis la floroin.
Mi visitis mian patron. I visited my father.
Kiun? Kiun vi visitis?
Mian patron. Mi visitis mian patron. Mian patron mi visitis.
It's not just nouns that take the N ending to mark the direct object, but also pronouns and adjectives. Here's an example.
Mia patrino tre amas floroin. Si tre amas ilin. Mia patro kutime donas al si rugian roson je sia datreveno. My father usually gives her a red rose on her anniversary.
Kion li donas?
Rugian roson. Li donas al si rugian roson.
You notice that when we want to make the noun phrase ruja roso, a red rose, into the direct object, we attach the N ending not only to the noun, roson, but also to the adjective that qualifies it, rujan. Li donas rujan roson. Anka, by the way, means also. Like other adverbs of manner, it's invariable.
Mi desiras aceti ankaŭ floroin. I want to buy flowers as well.
Kion vi desiras? Ĉu vi volas aĉeti tulipojn aŭ violojn?
To buy tulips or violets?
Mi tre amas ruĝajn tulipojn, sed la tulipoj en la butiko estas tro palaj. The tulips in the shop are too pale. Ili estas tro palaj. La violoj estas pli buntaj. The violets are more colorful. Mi volas la grandajn violojn.
Kion vi volas?
La grandain violoin.
The noun violoin has the plural ending spelled J and the accusative ending spelled N. So the adjective granda, which goes with it, takes exactly the same endings, grandain.
Ĉu la tigoj estas firmaj?
Tigo means a stem, a stalk. Petro wants to know if the stems are firm.
Ĉu la tigoj estas firmaj?
Ho jes. Kaj la folioj estas tre freŝaj.
The leaves are very fresh. Here, freshai has the plural ending because it qualifies folioi, which is plural. La folio estas fresha, the leaf is fresh. La folioi estas freshai, the leaves are fresh.
Ĉu la folioi estas freshai?
Ho jes, ili estas tre freshai. Mi deziras aĉeti grandan bukedon. A large bouquet, a big bunch.
Kion vi volas aĉeti?
Grandan bukedon. Grandan bukedon por via patrino.
Kion preferas via patrino?
Hiacintojn. Ŝi preferas hiacintojn. En la somero mi aĉetas blankajn liliojn por ŝi, kaj en la aŭtuno orajn krizantemojn.
So, she gets white lilies for her in the summer and golden chrysanthemums, orajn krizantemojn in the autumn.
Via patrino havas belan bildon de floroi en la manĝoĉambro.
Where does she have this nice picture of flowers? En la manĝoĉambro, in the dining room. Manĝoĉambro is a compound noun. Its first element, manĝo, is the noun corresponding to manĝi, to eat. Mi manĝas, I eat. So it means an eating, a meal. Now, ĉambro is a room, so Clearly, mangio chambro is a meal room, an eating room, hence a dining room. The last thing we must mention are two or three adverbs that came in the dialogue. Precipe means particularly, mainly, chiefly.
Si collectas belain bildoin, cae precipe bildoin de floroi.
Then, after Helena found she'd left her money in the car and Petro lent her some, he bought some flowers for her too, por sia mantelo, for her coat. The kiss which followed led him to exclaim,
Ni nepre visitos la florbuticon de nove.
Nepre, a word of Russian origin, means certainly, without fail. We'll certainly visit the florists again. The little word do, by the way, means then, in the sense of therefore so.
Vi estas tre boncora. Do, mi donas al vi kison.
Ni nepre visitos la florbuticon de nove.
I hope you haven't found this lesson on the accusative too difficult. If you've already studied Latin or German or Russian, you'll be thoroughly familiar with the idea already. Even if you haven't, though, I'm sure you'll soon get used to marking the direct object in this way. It does give the language enormous flexibility. Now we listen to the dialogue again. De nove ni auscultos la dialogon. Auscult.